Kaixo, ongi etorri, entzule guzti-guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea, hasiko dugu hemen txe bertan, txantxakun irratiko lehenengo kanalean, 107.2 FM-an, irrati bidez, edo bestela, streaminga martxan, txantxakun.eus web horretikan esan bezala, ongi etorri, entzule guzti-guztiei.
After all, isn't it the time that we make? And all the innocence we give and we take. I've tried so hard to be there for you. It seems it may mean disappearing for you.
Bueno, 2025 garren urteko martxoak lau dugu gaurko aste arte hau. Eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan, beraz Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu gaurkoan ere. Eta aktualitate hori jorratzeko azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Amaieran eguneko agenda kulturala izango dugu. Eta musikari dagokionez gaurkoan Beduineren abestiak dauzkagu. Beduine izeneko diska entzuten ari gara orain. Eta osorik entzun ondoren Bird Song of a Killjoy ere entzungo genuke, eta nik uste ja hortxe bukatuko genulekera, baina denbora emango balu horrendik ere, White Sides ere entzungo jarriko genuke. Beduine gaurkoan musikan. Aste arte, aste azken eta ostegunero, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12 terditatik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goizpartean 8:00 aurrera, eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian topatuko dituzu txukun gordeta.
Dew,
Eta web horri horretan ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta noski, streaminga esan dugunez, martxan dugu horrela, munduko edozein puntutan, zaudela gure zuzeneko emisioa entzunal izango duzu. Bestela esan dugu ere irrati zentzun gaitzakezula 107.2 FM-an gaude Donostia osoan eta inguruko herrietan 24 orduz emititzen dugu, zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu lehenengo kanal honetan eta gogoratu irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugula hemen. Ateak zabalik ditugu mundu guztiaren tzat, beraz parte hartu nahi baldin baduzu irratsaio bat eginez, edo beste dozein modutan, jantzakun irratia. Erabiltzeko dago, etorri, ikasi, ondo pasa, partekatu. Hemen txe gaude. Zuen zain. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-688-688 telefono deiak edo WhatsAppak bidali ditzazkezu bertara. Bestela, interneten Mastodon kontua ere erabiltzen dugu, Mastodon atarian, mastodon.eusen, eta noski gure emaila ere hortik handabil. Gainera, gure egoitza ezagutu nahi baldin baduzu egian gaude Donostiako egia auzoan goi partean, Karmengo amakaleko 60. zenbakian, Txondorra kulturgunean. Like a lamp in the light of day, drowning in summer rays, I can hardly feel unrequited. They talk in exclamation marks. I'm still dying to know what's exciting. I do a little, don't need a lot. I get with what I got. It may seem brittle, but it's the truth. Always comes back to you. Though I've enjoyed the cafe haze, the play it as it lays, can lives so designed be stay. I do with little, don't need a lot. I get with what I got. It may seem brittle, but it's the truth. Always comes back to you. Bueno, badena, prest gaurko eguerdiko hotxan magazinarekin asteko beraz goazen Beduineren musikarekin, azken orduko berri hauetan eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera ezagutzera. But it's the truth, always. Epel xamar, ego ekialdeko aiztea dugu, temperaturak 17 gradutaraino eta laino gutxi batzuk baditugu. Euri arriskurik ez oraingoz. Eta egunak aurrera egin ala, arrisku gutxiago dirudi dagoela. Edo egongo dela. Bestalde trafikoari dagokionez Bergaran matxura autobatek G6-7-7 errepidean Eibarrerako norabidean maltzagatik. Beste matxura bat Lasarte horian G11 errepidean Donostiarako norabidean. Eta hirugarren matxura bat Eskoriatzan ape batean Eibarrerako norabidean. Gainea Idiazabalen lanean N1 errepidean Gasteizerako bidean eta lanean ere Bergaran A6-6 errepidean. Etxe bizitzaren prezioaren gorakadak ez du etenik, inoizko garestiena da etxe bizitza Donostian. Metro kuadroak 5.780 euro balio du, iaz baino 1,6 baino gehiago. Hala jaso du Gipuzkoako Higiezinen, Jabetzako Agenteen Kolegio Ofizialak eta Sabadell Banketxeak egindako txostenak. Zehaztu duten ez Donosteko etxe bizitzaren prezioak hiruhileko honetan 1,7 soilik igo bada ere iaztik 1,6 igo da errekor historikoa eginez. Salmentetan ordea ez du eraginik eta hiruhileko honetan 600 etxe bizitza saldu direla jakinarazi dute, iaz baino 1,25 gehiago. Alokairuari dagokionez, eskaintza baxua eta prezioen igoera nabarmendu dituzte. Donostian, 162 alokairu kontratu sinatu dira hiruhileko honetan, iaz baino 1,19 gutxiago. Prezioa bataz beste, 1,087 eurokoa da Donostian. Eta 841 eurokoa Gipuzkoan, iaz baino 1,7 eta 1,3 gehiago urren ez urren. Koapik egindako valorazioan sektorearen antxietatea aipatzen dute, etorkizuneko espektatiben menpe, ezegonkortasuna sortuz. Honela, onartu dutenez, gizartearen zati handi bat, merkatutik kanporatuta dago eta ez du sarbiderik. Txuri urdineko neskek ligako titulurako finaleko lehen bi partidak jokatu dituzte Majadahondaren kontra asteburuan Madrilen. Larumatean lortutako garaipenaren ondoren 2-3, igandean etzen horrela izan 2-1 galdu zuten. Asteburu honetan etxean jokatuko dituzte urrengo bi neurketak. Martxoaren 8-9, biak irabazita titulua Donostian geratuko litzateke. Bia galduta titulurik gabe geratuko litzateke. Aldiz bat irabazita beste bat galduta finaleko partida erabakigarria Madrilen jokatuko lukete. Bestalde txuri urdineko mutilek bide okerretik hasi dituzte ligako titulurako kanporaketak. Lehen bi norgehiagokak galdu zituzten. Jakan, larumatean eta igandean. Aragoiko talde asko zere hobea izan zen bi partidetan. 7-1 eta 4-2. Urrengo bi partidak Donostian jokatuko dituzte eta biak irabazi ezean leiatik at geratuko dira. eskubaloian, bera-berak, Eldaren aurka galdu zuen, 32-26. Donostiarrak hainbat modutan saiatu arren, Eldak arlo guztietan gainditu zituen. Normala da partida guztietan dena eman ezin izatea. Gainera, Europako Ligan alegin fisiko eta mentala agerian ikusten da partida hauetan. Lehen zatian, Donostiarrak ez zeuden kontzentratuta. Baina bigarren zatian bai, baina gutxi iraun zien. Futbolean Realak Barcelona sendo baten aurka galdu zuen lauta huts. Partida hasieran Imanol Alguazilen mutilek gola sartu zuten, baina epaileak baliogabetu zuen, hasiera txarra gainera. Aritz Elustondo 16. minutuan kanporatu izanak eragin zuzena izan zuen. Indarrik gabe egon zen Reala ez zuen baloia atera bota, kornerretik ere ez, ezin izan zuen ezer egin, izoztuta eta ideia argiri gabe geratu ziren. Ostegunean Manchester Uniteden aurkako partida dute eta Europan bizirik jarraitzeko garaipena beharrezkoa da. Nesken kasuan aldiz puntu bat lortu zuten Sevillaren aurka zubietan utxna, zerona, berdinduta. Txuri urdinek obera egin zuten minutuek aurrera eginala eta bigarren zatian markagailuan aurrea hartzeko aukerak izan zituzten baina ez zuten asmatu. Saskibaloian asteburu iluna izan da Ibaeta basketentzat eta Gipuzkoa basketentzat. Azu Muguruzaren taldeak astindua jaso zuen Perfumerias Avenidaren kantxan 83-48. Mikel Odriozolak gidatutakoek berriz ez zuten lehiatzeko aukerarik izan Betisen aurka 82-78 galduta.
With the conviction of the woman you made me, I find blades of grass from the island you lent me. I find on every floor in every drawer though I'm not an island, I'm a body of water. Jeweled in the evening, a solitary daughter. If picked at by noon, by midnight I'm ruined. Leave me alone to the books and the radio snow. Leave me alone to the charcoal and the dancing shadow. If each blade of grass was meant here for me, split apart, sliced, and wedged in for me, who's gonna treat it? I'm not going to need it. Leave me alone to the books and the radio snow. Leave me alone to the charcoal and the dancing shadow. I am a lake, don't need to be watered. I am an ocean, I don't need to barter. I play with the moon, my only friend. It pushes, it pulls me, I don't pay the rent. I don't need the walls to bury my grave. I don't need your company to feel saved. I don't need the sunlight. My curtains don't drop.
Dardarak artxiboan Maritxu eta Katalinaren kasua kalera erakusketa inauguratu dute. Aiete kulturetxean ostegunean inauguratuko dute eta jaren 30 arte egongo da ikusgai. Erakusketa 500 urtez isildutako genero eta sexu disidentzien inguruko ibilbide bada. Donostia kulturak azaldu duenez, aste artetik igandera bisitatu ahalko da arratsaldez astean zehar, goiz eta arratsaldez larumatean eta goizez igandetan.
I don't need the walls to bury my grave. I don't need your company to
Erakusketaren ardatza Valladolideko errege kartzelaritzako arxibo historikoan gordetako 1503. Urteko dokumentu judizial bat da. Horren arabera Donostiako alkatea Catalina Belauntzakoa atxilotu, torturatu eta erbesteratu zuen Maritxu Oiartzungoarekin haragizko harremanak izatea leporatuta. Horrela Dardarak, txalapartak argitaratuta 2024an, album ilustratuan egileek gertakari historiko hau fikzionatu dute, egungo Donostiako testu inguruan bestelako problematika sozial batean gorpuztuz. Catalina eta Maritxu adineko bikote bat izango da, etxegabetzearen amesgaiztoak zeharkatuko dituelarik haien bizitzak. Joana aurreko etxea Donostiarra eta Carmele Michelena Oiartzuarra, Irene Irureta Zumaiarra, haiek dira album horren egileak, baita erakusketarenak ere. Album ilustratuko fikziozko elementu eta espazioek konfiguratzen dute erakusketa. Maritxu eta Catalinaren egiazko historioaren eta 15 eta 16. Mendetako Europar mendebaldeko sexu eta genero disidentzien erakusleio gisa. Urte luzez, historiografia tradizionalaren itzalean bazter utzitako subjektu eta bizitzauei plaza publiko bat eskaintzera gatoz. Memoria, aitortza eta erreparazio simbolikoa aldarrikatuz, Maritxu eta Catalinarentzat azaldu du Donostia Kulturak. Lesbosera bidalketa berri bat egin duela ezagutarazitu Zaporeak proiektuak. Idatzi batean jakinarazituten ez janariaz gain, oraingoan bertako errefuxiatu kanpalekuan bizidirenen baldintzak erraztu eta egitasmoko langileen lana arinduko duten materiala ere erarazi diete. Bertan bizidirenekin lan egiten duten egitasmoko voluntarioek egunean 2500 anoa janari prestatzen dituzte. Eta herritarren elkartasunari esker xede horretara bideratuko dituzten 20.000 kilo elikagai jaso dituzte. Horrez gain, Amaia Urberuagak doaintzan emandako 3 lehorgailu eta lau garbigailu ere bidali dituzte kanpalekuetan bizi direnek errezago izan dezaten beraien arropa garbitzea eta beren bizi baldintzak pixka bat hobetzeko. Halaber, Orozkoko 6 enpresak jasogailu mekaniko bat eman dio proiektuari, janari paletak eta kaxa handiak errazago mugitzeko baliatuko dute. Oharrean azaldu dutenez, asilo eske jendetzat iristen da Lesbosera. Eta ja da 4.000 baino gehiago dira plastikozko karpa eta bloketan nekez bizi direnak. Egoera jasangaitza dela salatu dute gehienek, hilabeteak edota urteak daramatzatelako egoera ez duinetan. Danimarkako Bidobre hiriko munduko kopan brontzea eskuratu zuten Eren Egun Oiane Otaegi eta Mikel Unanue donostiarrek 2022an zilarrezko domina jantzi zuten txapelketa honetan. Multzoen fasea lehen postuan bukatu zuen bikote mistoak hiru garaipenekin eta porrot batekin. Ze multzoan kokatu zituzten Imonen eta Sipil finlandiarrekin, Thompson britaniarrekin, Muller eta Ferguson austriarrekin, eta Chang eta Goldbeck Danimarkarrekin. Lehen norgehiagokan galdu egin zuten Austriako bikoteren aurka 5-6, baina hortik aurrera ez zuten porrot gehiagorik jaso. Chang eta Goldbeck Danimarkarrak 6-8, Thompson Britaniarrak 7-5 eta Imonen eta Sipilensek osatutako Finlandiako bikotea 5-6 gainditu zituzten. Final laurdenetan berriz ere Imonen eta Sipilen bikotearen aurka aritu ziren eta mendean hartu zituzten 5-4. Final erdietan ordea Danimarkako beste talde baten aurka aritu ziren eta oraingoan ezin izan zuten norgehiagokaren norabidea aldatu. Maldan gora jarri baitzaie. Lander eta Holtermanen aurrean galdu zuten 8-1. Ondorioz brontzea erabakitzeko neurketa jokatu zuten donostiarrek. Leia estua izan zen Danimarkako hirugarren bikoteren aurka, Smith eta Quist. Etxekoak aurretik ziren partidaren lehen zatian, baina Otaegik eta Unanuek presioa kontrolatu eta markagailua irauli zuten 6-5 azkenean.
Never thought I'd see the day that I would be at ease to say that everything around me is exactly as it should be, and any more than what I have would be too much for me to feel free. I feel so free.
Satorralaia plataformak Donostiako metroren Mirakontxa easo zatiko lanek 174-ko gainkostua izan dutela salatu zuen joan den astean. Eta horren arira EH Bildu gainkostu hori argitzeko eskatu du, Eusko Legebiltzarrean erregistratutako galdera sorta baten bidez. Auzia eskandalutzat jo du koalizioa bertzaleak, astapenetatik hiritarren aldetik salatu da sistematikoa izan den opakotasuna, eta zentzu horretan EH Bildutik ere kezkaz salatu izan dugu urteotan makroproiektua komunikatzeko erakundeen aldetik Donostiako udala zein Eusko Jaurlaritza eta Eusko Trenbide Sarea egon den borondate eza informazioa ez emateko Donostiarron kaltetan. Zenbait kasutan datuak ezkutatuz gainera. Horrela, Susana García Txueka mugikortasun iraunkorreko sailburuen erintzako galdera sorta erregistratu du alderdiak Eusko Legebiltzarrean, baita hasierako aurrekontuarekin eta obren azken kostuarekin edo lanak hasi zirenetik herritarrek jasotako salaketekin lotutako hainbat gai argitzeko eskatu ere.
Each time I go to look for him, he's just around the corner. And every time I go to look for him, I feel a little bolder. Not having to ask where or why or what have you been up to, my faith a little stronger, my wings a little longer. I take flight, I give you every right. When he's around, I take sight. Don't you forget the light he brings about.
Everybody calling me today wasn't you. Guess I must be hanging out here in the blue by my lonesome. Babe, I wish you'd phone some. Alone on a train, I'm as free as a bird, but out there in the world, it's like you're in the earth. May not be the first, and I'm sure not the last. I've got a craving for a thing of the past, and it's hitting me hard. I don't know why I could be poor.
Bera bera jakinarazi duenez, Tamara Kostik atezain serbiarrak taldea utziko du denboraldi bukaeran, beraz urte bakarra egingo du Donostiako Eskubaloi taldearekin. Bekamant taldetik ekarri zuten eta dagoeneko 31 partida jokatu ditu bera berarekin. Ligan, Europa Ligan eta Iberiar Superkopan aritu da Donostiarrekin. Kostitzek 24 urte ditu eta datorren astean debuta egingo du Serbiako selekzioarekin. Ipar Mazedoniaren kontra jokatuko dituzten partidetan. Klubak bere profesionaltasuna, nortasuna eta implikazioa eskertu dizkio serbiarrari eta zorterik onena opadio aurrera begira. Ertzaintzako 39 eta 40 urteko biek makumea txilotu zituen ostegunean Donostian lan intrusismoa eta osasun publikoaren aurkako delitua leporatuta. Atxilotuek medikuntza estetikoko ebakuntzak egiten zituzten ezkutuan erdiguneko pisu turistiko batean. Gipuzkoako sendagileen elkargoak lan intrusismoagatik salaketa jarri zuen. Bi atxilotuak legediarekin bat ez zetozen tratamendu mediko estetikoen publizitatea egiten ari zirelako sare sozialen bidez. Indarrean dagoen legediaren arabera, tratamendu estetikoak medikuek bakarrik egin ditzakete baimendutako zentroetan. Eta erabilitako produktuek bai estatuan bai Europan indarrean dagoen osasun produktuei buruzko araudia bete behar dute. Ertzaintzak aurrera eramandako ikerketan egiaztatu zuen tratamendu estetikoak erdiguneko etxe bizitza turistiko batean gauzatzen zituztela baimendutako zentro batean beharrean. Halaber, atxilotuek euren burua mediku gisa aurkezten zuten, naiz eta horretarako tratamenduak egin alizateko agiri ofizialik ez akreditatu. Eta erabilitako materialak ez zuten legezko araudia betetzen, hartuatuen osasuna arrisku larrian jarriz. Hortaz, ostegun arratsaldean bi emakumeak atxilotu zituzten ertzainek eta ostatu hartuta zeuden etxean egindako miaketan Europako araudiarekin homologatu gabeko produktuak eta egindako ebakuntzekin eskuratutako 7.000 eurotik gora konfiskatu zituzten. Martxoaren 10ean hasiko dira San Rokeko eskailera eta arrapala mekanikoa konpontzeko eta osagai batzuk ordezkatzeko lanak. Zehazki lehen arrapalan, 148 metrokoa, maila kartea, ardatz, hutsa eta sistema berrituko dituzte. Bigarren aldapan, 135 metrokoan berriz maila katea ordezkatuko dute ere eta ardatz hutsean lan egingo dute. Donostiako udaleko hiri mantentze eta zerbitzuetako zinegotzi Carlos Garziaren arabera lan hauek guztiak elementu mekanikoen iraupena luzatzeko egiten dira eta horrela eguneroko erabiltzaileen segurtasuna hobetzea lortzen da. Obrak 5 aste inguru iraungo du eta bitartean arrapalak erabilgarri egongo ez direla jakinarazi dute. Lan hauen kostua 144.275 eurokoa da beza barne. Ordu batak eta 17 minutu ditugu jarraituko dugu Beduineren musikarekin eta konkretuki Bird Songs of a Killjoy diska berrartuko dugu edo hartuko dugu oraingoan.
Oh, Kentucky.
Eta aktualitate gehiago daukagu. Radio Taxi Donostia elkarteko 140 kideen artean 10 dira emakumeak. 7 taxilari, 2 telefonista eta administradari bat daude. Emakumearen nazioarteko eguna dela eta 4 emakume taxilarien esperientzia jaso ditu elkarteak, sektore maskulinizatu honetan, emakume izateak dakarren errealitatea erakusteko. Donostiarra den bakarra Raquel Vicente da 18 urteko esperientzia duen taxilaria, sektorea odolean daramala dio, bere aita ere taxilaria izan baitzen. Etxean beti taxi bat egonda, hasiera lan honetan honen kostu ekonomikoa oso handia da, azpimarratu du, hipoteka handi bat daukazu lepoan soka bat baliz bezala, eta ordu asko sartzea ezin bestekoa da, hala ere denborarekin lana erregulatzea lortzen dela dio. Bere esperientzian argi du emakume taxilarien aurreiritziak oraindik ere presente daudela, adibidez gaueko giroan zenbait gizonek bera ikustean beste taxi batean sartzea erabakitzen dute, edo aitzakiak asmatzen dituzte berarekin ez joateko, nabarmendu du Vicentek. Bestalde ez du beraren burua ikusten 8 ordu bulego batean sartuta, Mirakontxatik igarotzen garenean urrengoa pentsatzen dugu, horrelako bistak dituen bulego ibiltari bat izateak ez du preziorik. Esperientzia hauek kontuan hartuta argi uzten dute taksiaren sektorean emakumea izatea oraindik ere erronka dela, baina aldi berean lanaren alde onak eta autonomiaren balioaren nabarmendu dute. Etorkizunari begira sektorean emakume gehiago egotea espero dute, baina horretarako erreferenteak izatea funtsezkoa da.
Sunshine, sun.
Gipuzkoako errepideko txirrindularitza denboraldia abian da eta larumatean jokatu zen kadete mailako lehendabiziko lasterketa, Beasaingo 43. Usurbe proba. Donostialdea bizikletan klubeko txirrindulariak maila honean aritu ziren, Liam Martinez Kudiak 6. Postuan sailkatu zen, Dario Jimeno irabazlaren handiko 36 segundora. Klubeko beste 10 txirrindularik ere bukatu zuten 29,7 kilometroko lasterketa. Oian Betelu 35. Postuan, Santiago Rosa Roa 42, Daniel Conde 88. Postuan, Oier Pérez Ruiz de Cortázar 80, Aimar Moreno 85, Ange Larburu 103, Aimar Zapiain 116, Aritz Barbier 135, Ekain Ortiz de Urbina 140, eta Eki Garmendia 160. Sailkapena horixe izan da. Eibarko gazte mailako udaberri saria jokatu zen eren egun eta Donostialdea bizikletareko 5 ziklistek bukatu zuten proba. Unax Otegi izan zen honen 23. Postuan, Lier Maguregi irabazlearen gatik 5 segundora. Mendiko sailkapenean berriz 2. Geratu zen Otegi.
Living like a fool in the heart. The more I do, the less it does when you're gone. When you go, ain't it a shame? Always the same old game we play. I love you. You love how much I love you.
Donostiako zinemaldiak eta Elias Kerejeta zine eskolak Jose Angel Herrero Belarde beka kantoratu dituzte 3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultura Departamentuaren babesarekin. 3 lagunak 3.500 euroko beka bana jasoko dute zinemaldiaren artxibo historikoa aztertzeko eta hura iturri nagusitzat hartuta 6.000 eta 10.000 hitz arteko testu argitaratu gabeak sortu beharko dituzte. Jaialdiaren iragana berrikusietaren orainaren eta etorkizunaren arteko etengabeko elkarrizketari bide emateko. Lanak 8 hilabeteko epean amaitu beharko dituzte, hautaketa egunetik hasita, eta gehienez 2 hilabeteko luzapena eskatzeko aukera izango dute. Gipuzkoan jaio diren edota bizi diren pertsonek parte har dezakete, baita estatuko gainerako lekuetan jaio edo bizi direnek gutxienez 2 urtez ere. Ostiraletik hilak 7 apirilaren 22 arte aurkez ditzakete proposamenak. Gaia metodologia eta ikerketa iturriak adierazi beharko dituzte eta asmo gutun bat eta kurrikulum bitaea atxiki. Eskaerak zinemaldiaren artxiboaren webguneko plataforman aurkeztu behar dituzte. Bertan daude ere deialdiaren oinarri eta xetasunak.
Most nights alone and with a light, there's still no one. I'm on an island with no one else around. Waves will roll in and melt back out. I anchored you just the shore, you're just the waves, you will roll in every few days. I'll try to draw lines in the land, but you will wash away the sand. If you move me out, I can't move back again. One more time.
Hautagaiak ebaluatzeko eta hautatzeko ardura Zinemaldiko eta Elias Kerejeta Zine Eskolako profesionalek osatutako batzorde batek izango du. Aukeratutako hiru proiektuak maiatzean jakinaraziko dituzte. Egonaldia berriz, uztailaren 7-18 bitartean aurrera eramango dute, artxibora sartzeko bi asteetan, kontsulta egunei dagozkien dietak ordainduko dizkiete eta Gipuzkoan bizi ez diren onuradunei baita bidaia eta ostatua ere. Programan parte hartzen duten erakundeek, ostratutako batzorde batek gainbegiratuko ditu lanak, Zinemaldiak berriz horiek argitaratzeko laguntza emango du eta bitartekari gisa jardungo du ikertzaileen, eta proiektuak editatzeko eta argitaratzeko interesa izan dezaketen argitaretxe edo aldizkari prestigiotsuen artean.
Find me. I'm lucky if the daytime doesn't blind me. What am I to do? I barely have enough of this to lose. Thank you.
Donostiako udaleko mugikortasun sailak egiako azoka txikiko saltzaileei euren ibilgailuak Iruresoro plazan ez aparkatzeko eskatu die, plazaren atzealdeko aparkalekuan baizik. Gune publikoaren beste erabiltzaileei eragozpenik sortu ez diezaieten, eta horien segurtasuna bermatzeko helburuarekin. Udaleko iturriek eta Irutsuroko hitzari azaldu diotenez. Gaineratu dutenez, aste honetako azokan plazan aparkatzen jarraituko alko dute, baina datozen asteetan ingurune hori ordenatzako neurriak hartu beharko dira. Udalak ez du azoka bertan bera usteko asmorik agertu, baina egiako azoka txikiko antolatzaileen arabera, ibilgailuak plazan sartu ezin izateak azoka arriskuan jartzen du. Hain zuzeneren abarmendu dutenez, saltzaileen ibilgailuak plazara sartu ezin izatea traba gainditezina izan daiteke askorentzat. Igeldoko esneak eta larreta esnekiak ibilgailutik egin behar izaten dute salmenta, hotzaren katea ez eteteko. Beste ekoizleentzako ere, eguzki lore, soroenea, argaia goena eta bar, ibilgailua bertan izatea izugarrizko laguntza da, bestela, deskargatu, muntatu, aparkatu, desmuntatu, autoren bila joan eta kargatu egin beharko lukete, ordu eta erdirako. Erabaki honek, azokaren bukaera ekar dezake, ez bailitzateke bideragarria izango ekoizleentzat. Egiako azoka txikiakia 5 urte daramatza funtzionamenduan 2020ko udatik astelenero egiten dute ordutik 6tik 7etarritara Iruresoro plazan, plaza berri izenez ezaguna dena. Egiatar askok erosketak bertan egiten ditugu, azoka formatu berri honek oso valorazio positiboa du parte hartzaileen partetik, egoera zaila igarotzen ari den lehen sektoreko ekoizleentzat aterabide duina da nabarmen dute antolatzaileek. Gaineratu dutenez asko dira azoka horren onurak auzoan, egiatar kontsumitzaileentzat bertako eta kalitatezko produktuak erosteko aukera da. Bertan sortzen den harremana salerosketa soila baino gehiago dela esan dezakegu, alde batetik ekoizlearen errealitatea ezagutzen da. Lana aitortzen zaio eta bestetik kontsumitzailearen nahiak, ohiturak eta valorazioak jasotzen dira, auzoarentzat ere eragin positiboa du. Kaleko bizitza eta pertsonen arteko harremanen pobretzeak kezkatzen gaituzten garai hauetan, erabilera gutxi zuen plaza bati bizitza berri bat eman zaio. Egiako azoka txikia galtzea atzera pausoa litzateke, ekoizleentzat, egiatarrentzat, auzoarentzat eta jendearentzat oro har salatu dute. Horregatik eskaera zehatza egin diote, ez ditzala trabajarri kontrara lagun diezagula proiektu aberasgarria hau aurrera eramaten. Era berean, aferaren inguruko esku horriak banatuko dituzte azokan. If I held you too tight, if you were warm through the night, I will let go as wide as the storm that does brew. I will let go of you, I will let go of you. Some days are harder than other days, as I wait like strings to be plucked to the tune of a song you sang to me one day, Ricky Tikki Tavi. If your wings have gone clipped, as I press myself to your lips, I'll release you with what is left of your wings. I will leave you to sing, I will leave you to sing. Martxoaren 6an San Telmo Museoan egingo den aurrestreinaldiarekin hasiko du bere ibilbidea 2025eko Laburbirak. Euskaraz sortu eta koitzetako film laburren zirkuituak. Aurrestreinaldia primeran plataformak eta taupa mugimenduak antolatu dute elkarlanean San Telmo Museoaren laguntzarekin. Arratsaldeko 6etan hasiko da. Ondoren eta apirilaren 11 bitartean Euskal Herri osoko 50 herritan ikusiari izango da aurtengo bilduma egutegi osoa Laburbiraren webgunean dago ikusgai. Aurtengo ediziora 35 lan aurkeztu dira eta horietatik 8 film hautatu dira herriz herri ikusi ahal daitezen. Orotara 97 minutuko film labur sorta ikusgarria osatu da ikuslei alik eta emanaldi aberasgarriena eskaini asmoz. Hauek urrenez urren, aurtengo edizioan ikusgai izango diren film laburrak Betiko gaua Eneko Sagardoirena, Prosopagnosia Ekain Martinezena, Placer bat Sonia Estebezena, Europa Ekain Irigoyenena, Pentsatzen dut Carmele Michelenarena, Hor konpon Jone Arriolarena, Goodbye Kepler Nerea Ayalak, Patricia Fañanas, David Modroño eta Iaia Jartorenak eta Utlantsk Alba Lozanorena. Bi helburu nagusi ditu Laburbirak. Euskal zinemagintza auspotzea batetik, zinemagilei beraien lanak erakusteko aukera emanez eta herritarrei euskaraz sortutako film laburrak ezagutzaraztea bestetik. 20 urteotan bide arrakastatsua egin du Laburbirak, euskal zinemagintzaren erakusleio erreferentziala bihurtu da. Eta zirkuitu egonkor eta zabal bat eskaintzen duen neurrian, industria osoaren pizgarri moduan ere eragiten du.
Come back around.
hummingbird will fly from flower to flower, each passing hour, but the sweetest to few and far between, but still we
lehen taldeari begira jokalari gazteak berritzen ari da Reala. Horrela, Alex Lebarbier erdilare frantziarraren kontratua 2027 arte luzatu dute txuri urdinek. Realaren bigarren taldean denboraldi ona egiten ari da Sergio Franciscoren aginduetara. Lebarbierrek oraindik ez du aukerarik izan lehen taldearen dinamikan sartzeko, baina aurrera begira Imanol Alguazilek lekua egin dizaioke entrenamenduetan eta deialdietan.
Sun is rising on another cafe. Weekends in Echo Park don't make a difference, so it seems. 'Cause the writers in a booth, they're still working out their arc. Oh, on the weekends in Echo Park. While my love's away at work, I pop and weave through the style streets. So Sunset Boulevard, where everybody's avant-garde. And questioning remarks.
Bueno, ba, gaurko agenda kulturalaren amaierara iristen ari gara. Barkatu, agenda kulturalaren ez, irratsaioaren amaierara, baina horretarako noski lehenik eta behin agenda kulturala orain bai ondo esan dut. Eta agenda kulturala, Baionan hasiko dugu irakurketa kluba herrientziak gaur seirak eta laurdenetan Eusko Ikaskuntzaren egoitzan. Hemen Donostian komiki aurkezpena Gerra Gazan, Julen Gaviria eta Igor Leturiaren eskutik gaur zazpiretan Ernest Jo kulturetxean. Hemen Donostian ere un eskudo para Gipuzkoa gaur zazpiretan San Telmo Museoan. Eta gaur ere dabadabaretoan hemen Donostian Steve Gunn 8:30. Gasteizen Mujeres en el 3 de marzo, gaur zazpiretan Iparralde Gizarte Etxean. Hernaninan zerkia, Ipuin kontaketa Maite Frankorekin. Txano Gorritxu Otxoarekin, gaur bosterritan Biteri Kulturetxean. Hondarribian liburua aurkezpena, Etxe bat norberarena, gaur arratsaleko 7:00 aurrera Hondarribiko Kultur Etxean. Kanpezun bertsosaioa gaur. Egoi Amabizka eta Oiane Perea, 5:00 plazan, gaur, esan bezala. Noain Elortzibarren antzerkia mundua pitzatuta dago, baina Antxe Gabiltza oinez In Extremis konpainiarekin, bihar goizeko 11:00 kulturgunean. Oñatin antzerkia Marietak Zirkus. Zirika Zirkusen eskutik gaur 5:00 kulturetxean. Tolosan Potx Pailazoa magia ikuskizuna gaur 5:00 Alondegia plazan. Bertsoak eta antzerkia nasian aurrentzat osasunaren gaia izpide hartuta. Horixe da alpistegia arteagan Bizkaian emango dute gaur eta Uxue Alkorta eta Maren Basterretxea igoko dira oholtzara kontakizun egitara. Alpistegia gaur seiretan. Bestalde Beatriz Egizabalen azken bakarrizketa da Magma Mia, patriarkatuak adin ertaineko emakume baten gorputzean duen eragina uztartzen du, besteak beste. Egizabalek ohikoa duen bezala umorea bidaide hartuta. 8:30 gaur, Baionako Luna Negra Kafe antzokian. Eta Gipuzkoako Aldundiak Euskal Autonomia Erkidegoarekin batera sortutako zikloa da Iparraldea bertan. Horren barruan kontzertu berezia eskainiko dute gaur hiru emazte kantari gogoan, Lurde Siriondo, Maite Idirin eta Estitxu Robles omenduko dituzte. Kontzertua beraz gaur arratsaldeko 7:00 Donostiako Santa Teresa komentuan. Eta honen bestez, gaurko agenda kulturala osatu dugula irratsaioaren amairara goaz. Amabi terretan hasi dugu puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Amaitzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta tartean gaurkoan musikari dagokionez Beduineren abestiak entzun ditugu. Bird Songs of a Killjoy entzuten ari gara orain, amaitzen gainera, eta Beduine izeneko diska entzun dugu irratsaioaren hasieran oso osorik. Aste arte, asteazken eta ostegunero beraz, zuzenean eguerdiko ahotsa magazinea, 12:30 ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00 aurrera entzun daitezke, eta grabazioak beti janjakun.eus web orrian topatuko dituzu. Antxe dituzu ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, eta streaminga ere martxan dugu, horrela munduko edozein puntutan zaudela, gure zuzeneko emisioa entzun ahal izango duzu. Streamingaz gain, FM bidez ere jarrai gaitzakezu, irrati bidez, 107.2 FM-an gaude, Donostia osoan eta inguruko herrietan. Lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu hemen eta ateak zabalik ditugu mundu guztiarentzat. Parte hartu nahi baldin baduzu ongi etorria izango zera. Erresa da Jainjakun irratian irratsaio bat egitea. Astean zehar egun bat aukeratu, ordutegi bat aukeratu, bi botoi mugitu besterik eztia. Eta mentxe, irratsaio bat egin dezakezu nahi duzun gai musika edo dana dalakoari buruz. Eta gainera, beste moduren batean lagundu nahi baduzu ere ongi etorriak, zeatet guzti guztiak. Horretarako, harremanetarako telefonoa hauxe da. 6-8-8-8-0-6-4-8. Mastodon kontua badugu ere, emaila noski. Eta gure egoitza Karmengo Amakaleko 60. zenbakian dago, Txondorra kulturgunean Donostiako Egia auzoko goi partean. Gaurkoz nahikoa dugu. Bihar asteazkena hementxe izango gaituzu berriro ere, ala espero behintzat. Eguerdiko hotxa magazine berri bat egiteko asmarekin gainera eitzen aurkezpena izango dugu. Ordura arte, ondo segi, agur.